Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Sveicu jūs 1. jūnijā, nu, cik tad vairs tālu līdz vasaras salgriežiem. Nu, tie visi ir tādi dabas parādības, dabas prieki, bet, protams, mums tuvojās eksāmenu sesija. Bet šodien tātad mēs beigsim savu studiju darbu semestri. Šī ir mūsu tāda pēdējā tiešsaistes tikšanās, kur mēs apspriežam mūsu tematiskos materiālus. Šī ir nobeiguma tikšanās. Nu, šeit pašlaik prezentācijas kadrā, redziet, es te apmēram tā, es arī sēžu pie sava datora valkā pašlaik. Jūs mazā ekraņā mani redzat, vai ne? Nu, man te blakus, nu šodien te pašlaik man nav mans draudziņš Muris kaut kur skrien pa dārzu. Nu, un dārzā man ir skaista, jauna, nu ne jau, nu jauna jau gadus trīs. Ābelīte, redziet, viss ir ziedos. Jauki. Ejam solīt tālāk pie darba. Kārtējā mūsu titullapa, tātad nobeigums. Atkal šeit ir adresīte, kur ir nobeiguma tikšanās materiāli. Tātad līdz sesijai faktiski ir nu, nepilna nedēļa, nu, tā ir 16. Studiju darba nedēļa vēl. Nu, jums nekas īpašs šeit nav, netiek šodien uzdots, vai ne? Bet jūs jau labi zināt, nu, sesijai ir jāgatavo pētījuma pilnais pārskats, jāgatavojās, ir jāgatavo ziņojumus, jāpiesakas prezentācijai, nu, vai eksāmenam. Saraksts, pēc kāda tas viss notiks, jums jau ir izsūtīts, tātad viss notiek. Šodien veiksim tādu lielu atskatu. Tātad, izvēles autorkurss ir domāšanas sistemoloģija, bet pētījums saucās sistēmiskā domāšana. Un mēs esam visu šo te semestri, šis semestra darba nedēļas domājuši par cilvēka domu pasaules sakārtotību jeb sistēmismu. Protams, oriģinālā vispirms jau ir tas, ko mēs novērojam, jo doma pasaule jau veidojās tikai tad, ka mēs kaut ko redzam, dzirdam, sataustam. Protams, dzirde, redze, tauste, tā ir arī saziņa ar citiem cilvēkiem. Mēs ieklausamies, ko citi cilvēki mums stāsta. Ne jau visu mēs paši redzam. Mēs paklausamies, ka kāds mūsu draugs ir bijis kaut kur, ne tur, kur es esmu bijis. Nu, bet tā viss arī tā ir saziņas formā. Mēs saņemam savu sajūtām šīs cilvēka stāstījumu, ziņas. Nu, tas viss arī mums palīdz veidot mūsu domu pasauli. Esam pabeiguši tātad kursa tematiskā satura sistēmisko apzināšanu, sistēmiski mēs esam strādājuši, un mēs varam šodien veikt lielo nobeiguma atskatu savā veikumā. Faktiski, es jums sniedzu savu ziņojumu, kā mūsu pētījuma vadītājs, kā studiju kursa, arī autors un īstenotājs, es jums dodu savu pārskatu. Es paskatīšos arī atpakaļ un pakomentēšu, nu, ko tad mēs esam darījuši, ko es esmu centies darīt. Tā, nu, labā pusītē, jūs redzat, to jūs esat jau bildīt redzējuši, nu, tas heksagons ir redzams, mums ir sākotnēja vajadzība, pēc tam mēs nonākam nākamā posmā, mēs veicam ievadu, pēc tam mums ir pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nu, un šobrīd mēs esam nobeigumā. Un nobeigumā tur jārunā pa apmierinājumu, rezultātiem, secinājumiem. Nu, un tad, kad mēs sesijas noslēgumā, nu, tad būs mums jau protokolā fiksēts vajadzības apmierinājums. Neatkarīgi no tā, kādu jūs iegūsiet vērtējumu misteram Luisam, kas man būs jāpaziņo. Nu, tā vai citādi, jūs paši sniegsiet savā ziņojumā tādu informāciju, savu atziņu, kā tad jūs katrs esat apmierinājuši savu vajadzību, jo jums taču bija vajadzība, labi, tie divi kredītpunkti, bet jums bija vajadzība šo te studiju kursu studēt, jums ieinteresēja šis studiju kurs. Nu tad, par to mēs visi runāsim jūsu prezentāciju laikā. Tā atkal solīt uz priekšu, šeit arī. Es jums nestāstīšu neko vairs tādu konkrētu, bet es atskatos, ko mēs esam kopā padarījuši. Un ja šeit mums ir kāds students, es domāju, ka nav, jo pamatā jūs esat visi ļoti rūpīgi strādājuši, malači. Bet ja kāds tagad vēl nav pamodies mūsu studiju kursā, un ir praktiski nu nav piedalījies tiešsaistēs, un arī tos materiālus neskatās internetā, nu tad godīgi sakot, šis te noslēgums viņiem ir diezgan smags, jo viņi daudz ko nesaprot, jo nevar sākt studiju kursu no beigām, noklausoties no beigumu. Ne, klausīties var, bet pēc tam, nu, ir jādara viss tas, bet darbs jau sākās no sākuma. Bet mēs pašlaik atskatāmies paveiktajā. Vairāk vai mazāk paveiktajā, vēl jau ko darīt ir, bet, nu, man vairs nepaši nebūs ko darīt. Man ir jāstrādā, būs tātad pa advokātu, prokuroru un tiesnesi. Man būs jāvērtē jūsu veikums. Bet savu veikumu es šodien vēlreiz jums pārstāstīšu. Tā, studiju kursa un pētījuma būtība un sūtība. Es izvēlējos šādus teikumus šeit. Būtība un sūtība. Par to mēs runājām pirmajā tikšanās reizē. Ja? Un šī mums ir mūsu šāda tipa pēdējā tikšanās reize. Ievad tikšanās un šī ir nobeiguma tikšanās. Būtība un sūtība. Un es pateicu apmēram šādi. Studiju kursa būtība un sūtība ir, tā ir tikšanās ar nezināmo, lai iegūtu tev jaunu dzīves pieredzi dzīvei. Ļoti vienkārši, emocionāli tēlainā formā, bet nu arī zinātiski korekti. Mēs tiekamies ar nezināmo. Ar nezināmo. Jūs man zināmā mērā bijāt nezināmie, jo mēs iepazināmies pamazām semestra laikā, bet jūs daudzos gadījumos izvēlējāties uz studiju kursu, jums tas ieinteresēja, daudzos gadījumos jūs sakat pat, kad, nu, ka vienkārši tā izvēlējāmies, nu tad pašcīsimies, kas būs iznācis, bet tā ir tikšanās ar nezināmo. Un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Studiju kursa un pētījuma saturs. Nu, te ar dažiem vārdiem ir pateicis. Mīļie draugi, uzmanības centrā ir sistēmu teorijas ABC teorētiskais aspekts. Un otrs, sistemoloģija, tā ir sistēma teorija praksē. Nu, ir šie divi vārdi, sistēma teorija vispārīgā un praktiskā. Nu, šo praktisko sistemoloģiju. Sistemoloģija, tā ir praktiskā sistēma teorija. Lūk, tas ir tas saturs, ap ko viss grozas. Bet mums bija specifiska īstenošanas metodika, redziet, paējam drusiņu labā pusītē, īstenošanas metodika un tehnoloģija. Šobrīd ir jāšķiro, jo metodika ir viens moments aspekts, un tehnoloģija, nu tā ir tehnika, vai strādā ar pildspalvu un zīmuli un raksta pats ar savu roku, ja strādā pie datoru, piemēram. Tehnoloģijas ir ļoti mainījušās. Pirms 100 gadiem, nu, šādas te studiju kursi, universitātes, protams, ir bijušas jau ne tikai pirms 100 gadiem, bet 200 un 300 gadiem, bet tehnoloģijas ir ļoti mainījušās. Nu, arī metodas, protams. Bet, lūk, tad ir saturs un īstenošanas metodika tehnoloģija. Un tehnoloģija bija kāda un metodika? Vispār izglītojošs zinātniskais pētījums, patstāvīgi radoši attālinātā tiešsaistē īstenota sadarbība. Mēs sadarbojāmies. Es vadīju šo procesu, un jūs, no šī pāri jūs bijā šie izpildītāji, bet jūs paši vadījāt savu patstāvīgo darbu. Jūs paši izdarījāt izvēli. Risinājāt savus jautājumus, kas jums bija ļoti svarīgi, es jau tā piepalīdzēju tikai. Tā bija mana loma, nu, to jau jūs arī labi zināt. Un tagad par studiju procesu kā tādu. Studiju process, lūk, kā procesuāla sistēma. Lūk, tā ir sistēma teorija praksē. Man parasti bieži vien jautā, nu, dodiet kādus piemērus, kā vajag sistēmiski domāt. Lūk, viss mūsu studiju kurss, es esmu viņu iecerējis un veidojis, kā konkrētu piemēru, kā vajag sistēmiski, nu, šajā gadījumā studēt. Un šis studiju kurs, kuru es jums piedāvāju un jūs esat izvēlējušies, to mēs īstenojam sistēmiski un tā sistēma teorija, tās teorijas atziņas, tās šeit jau ir acīm redzamas, es taču viņas izmantoju praksē. Un lūk, tālāk ir teikts, kas tad ir tā sistēma teorija praksē? Mēs īstenojam apzināta, mētiecīga cilvēka darbība konkrētas dzīves vajadzības apmierināšanai. Mēs taču runājam par cilvēka darbībām. Cilvēka dzīve ir daudzveidīga cilvēka darbība kopums, jā. Un šī te mūsu studiju procesa ir viena no šādām darbībām. Viena, pie tam apzināta. Mēs studējam apzināti šo studiju kursu. Mēs domājam par vārdiem, par vārdu nozīmēm. Veidojam sakarīgus teikumus, liekam teikumus kopā tekstos, apzināti. Tas nav tā, ka sanākam kopā bariņā un tad vienkārši runā, katrs izsaka savu viedokli, runā par to, kas ir ienāk prātā, un galvenais, ka runā arī, nu, kaut kā tā, īpaši neinteresējoties, vai tie citi vispār klausās vai saprot, bet mēs tā nedaram. Mēs apzināti, mērķtiecīgi studējam, šo studiju kursu. Tātad sistēmiski sakārtoti tas ir. Nu, un šo jau jūs paskatījāties, tātad mēs sākām ar ko? Kursa izvēle, reģistrācija, tā bija reģistrācijas nedēļa, februārī. Pēc tam jūs piereģistrējāties, kļuvāt pa studentiem šinītē mūsu studiju kursā. Mr. Lūs jums iedeva pielaidi pie Microsoft Teams komandas rīkiem, un ievads 9. februārs. Mēs saredzējāmies pirmo reizi 9. februārī. Ojojoj, paskatieties, kāds laiciņš ir pagājis. Labi. Kas pēc tam notika? Pēc tam notika, nu, iknedēļas darbs. Un 5. maijā es jums visiem ļoti lūdzu, faktiski prasīju, pieprasīju, dažādas vārdas var lietot, bet jūsu pašu labā. Esiet tik labi un izveidojiet pētījumu pārskata lielo pusi. Palika tikai trešā daļa. Sagatavojiet to. Un 5. maijā, nu labi, 6. maijā, tur viena diena šur vai tur. Bet lūdzu izdariet sevišķi to darbu. Liela daļa to ir izdarījuši, nu visi nav. Bet es nepārmetu. Tā ir jūsu izvēle, tas ir izvēles kurs. Šis bija mans ierosinājums. Un jūs esat priecīgi, jo daudzi no jums, kam 5. datumā, jūs man atsūtījāt ļoti interesantus saturības jau pārskata to pamata daļu lielo pusi. Jums jau tagad tur ir maz ko darīt. Pieliekat klāt, ir drusiņi viss tā nostāvējies jau. Un jūs varat mierīgi pieteikties uz eksāmenu, uz prezentāciju un pat negaidot 22. jūniju, tad, kad ir deadline ir tāds tagad. Mums jau patīk tos angļu vārdus lietot. Nu, lūk, 22. datumā līdz 2024. ir jāiesniedz viss tas, kas ir jāiesniedz priekš eksāmena. Ja tas netiek iesniegts, tad studiju kurs ir izkūpējis kursanī. Darbs nav padarīts 22. jūnijā. Bet kas jūs esat jau pastrādājuši labi? Jums ir dota iespēja, jau līdz 22. jūnijam, nu, protams, ja jūs visi 50 gribēsiet līdz 22. jūnijam, nu, visus es nevarēšu paņemt, bet kas jūs pieteiksieties? Laikam, pirmais eksāmens mums ir 8. jūnijā, pēc tam 15. pēc tam 17. pēc tam 22. jūnijā. Lūk, lūdzu, piesakaties! Un pēc tam, protams, pēc Jāņiem, nu, ap Pēteriem, nu, tad mēs pabeigsim. Tur ar mums būs attiecīgās eksāmenu dienas, tas viss mums arī būs gaida. Bet šodien es ietonēju dzeltenā krāsā, nu, mums ir šī te pēdējā mūsu tiešais šāda attālinātā tikšanās, bet tikšanās tikai tā tematiskā. Mēs nobeidzam veicam lielo atskatu. Lūk, 1. jūnijs. 1. jūnijs. Nu, un pēc tam kursa noslēgums eksāmena sesija. Sesija sākās 7. Nu, es tā teicu, 8. mēs jau ņemam 1. eksāmena dienu. Jūs mierīgi nākat šeit pat tā kā šodien. Pieslēdzaties Microsoft sistēmai un strādāsim tikai tad stāstīsiet jūs, es tikai tādu nedaudz vadīšu to, protams, visu uzdošu jautājumus. Un visi, kas vēlas, var pieslēgties, lai arī tanī dienā jūs eksāmenu nekārtojat. Tā ir jūsu izvēle. Es esmu uzticīgs izvēles kursa tai ideoloģijai. Es jums neko neuzspiežu, bet uz eksāmenu gan, miļie draugi, tur nu gan nekāda īpaša izvēle nav. Ja jūs gribat šos divus kredītu punktus un pabeidz sekmīgu kursu, nu tad jūs izvēlējāties jau šo te izvēli izdarījāt, atkār reģistrējāties studiju kursam. Labi, es jau it kā daudz ko pastāstu, ar ko es gribu šo te mūsu tikšanos beigt, bet nu tas tā pieprasts. Ja mēs paskatījāmies atpakaļ uz ievadu, nu tad jāpaskatās ir arī uz nobeigumu un noslēgumu. Es lietoju divus vārdus – nobeigums un noslēgums. Ievads nobeigums, sākums un beigas – tas ir semestra darbs. Nu un sesija – sesija tās īpašs laiks, kad ir eksāmena sesija. Labi, solīt uz priekšu. Haha, es šoreiz jums ieliku šo te ziloni. Daudzi to ziloni dzirdējuši stāstu par šo te ziloni. Nu, es arī šo ziloni izmantoju, bet paskatīsimies, kas šeit ir uzrakstīts. Mīļie draugi, es esmu ļoti priecīgs un saku jums lielu jau paldies, jo es pamatojos uz tiem darbiem, kurus esam redzējis, lasījis, malači jūs esat. Tātad, mēs esam nopietni padomājuši par domāšanu. 100% nē, bet lielais vairums. Mēs esam domājuši par domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Un lūk, ja jūs lasat dažādu citu autoru darbus, dariet to, tas ir labi. Bet par domāšanas sakārtotību tādā salikumā, kāds jums tiek piedāvāts, nu kāds man ir sanācis, manā dzīves pieredzē, nu tas ir tomēr, tas ir orģināšanīta studiju kursā. Un tāpēc, ja jūs neko nerunāsiet par domāšanas sakārtotību, un tiešām neiedzināties sistēma teorijas pamatos. Jums ir ābece, sistēma teorijas ābece, kas ir jāizstudē. Tikai ābece. Un pēc tam lūdzu lietojiet paši šo ābeci savā dzīvē tālāk. Nu lūk, tas tā. Esam atveidojuši visumu savā smadzenēs iemiesotajā doma pasaulē. Ja. Mums ir skaidrs, kas ir doma pasauli, kas ir smadzenes, un arī kas ir visums. Un lūk, es šeit nedevu šo te bildīti, kur kaut kāda visuma doma karte, tā tūlīt sakos. Bet es šeit iedevu jums, nav visums šeit, bet paskatieties, te jūs visi esat sanākuši, un mums ir zilonis slavenais. Nu, slavenais tāpēc, ka tas ir ļoti izplatīts zīmējums, kur ļoti, ļoti parasti izmanto. Man par pamazām ienāk te kaut kādi jautājumi, es piedošu, es neskatos tagad drusiņu tur, es tomēr visu to izstāstīšu, un pēc tam es pieslēgšos tiem, ko jūs esat. Man, es redzu, ka kaut kas man nāk iekšā rakstiski. Tā, lūk, un zilonis arī, nezinu, viens ir satvēris ziloņa asti, un viņš iedomājas, ka, jū, un viņš redz tikai to asti, tā ir daļa no ziloņa, tāpat kā mēs varam apzināt daļu no visuma, viss. No tā visuma ir zināmā, nezināmā daļa. Nu tas, kad kaut kas ir sataustāms, tas, nu tā būs vairāk tāda zināmā daļa jau veidosies, bet viens ir sastvērs pēc, kas tas ziloņas nuķis tāds ir. Un tas viens skatās, ka tur ir ausis zilonim. Bet, lūk, te ir tā ideja. Te ir tā ideja, kas jums arī ir skaidra un gaiša. Ir veselums, kā sistēma. To veselumu mēs savā doma pasaulē atveidojam kā sistēmu, un sistēma ir veselums, kuru veido šī veseluma kopsaistītās daļas, redziet, zilonim tur ausis, snuķis, aste, pats rumpis, tas viss ir kopsaistībā, un tam zilonim apkārt jau ir ārējā vide, Nu, Zilonis ir šeit kā sistēma. Un šeit ir cilvēki, kas katrs paņemtu savu daļu. Bet būtu labi, ka tas, kas tur to Ziloņu asti, apiers tam Zilonim uz riņķu un apkārt, paietu paskatītos, ka Zilonim nav tikai aste, bet ir arī snoķis un ir ausis un acis un vispārējais. Nu, jūs ļoti labi sapratāt tagad šīta studija kursu vēlreiz un vēlreiz atkārtot to specifiku – daļas un veselais kopsaistībā. Nu, lūk. Un tagad dodamies tālāk jau un runāsim atkal tuvāk jau par tēmu. Mēs esam sistēmiski apzinājuši cilvēka lielās domas par cilvēka dzīvi visumā. Ziet, cilvēka lielās domas. Mīļie draugi, es jums tūkstošreiz esmu teicis, jau no nebet simtreiz, ar varbūt nebet desmitiem reižu, universitātē domā ir jādomā lielās domas. Ikdienas domas ir, ne, tās mums pavada ikdienā, sadzīvē, daudz kur visur citur. Bet tad, kad mēs esam universitātē un studējam, mums ir jādomā arī lielās domas. Nu, to mēs esam darījuši. Un tie atslēgas vārdi, lūk, cilvēks, dzīve, visums. Trīs, tikai trīsi lielie vārdi. Lielās domas. Tie vārdi apzīmē trīs lielās domas. Cilvēks, dzīve, visums. Nu, lūk. Atkal ejam uz priekšu. Nestāstīšu vairs neko. Atgādin tikai, redziet. Sistēmas. Ko tas vārds nozīmē? Kas tās tādas un kāpēc? Te visi uzrakti. Šo te domu karti jūs esat redzējuši. Nevienreiz vien. Bet nobeigumā es vēlreiz šo domu karti paņemu un parādu jums, atgriežoties pie šīs domu kartas, izmantojot šo domu karti, jo šādu salikumu, nu tas ir kursā diezgan specifiski, ka šādi te tas viss tiek tā salicis un skaidrots. Tas ir labākais, ko es jums varu piedāvāt, ko es esmu sakrājis savā dzīvē, profesionālajā zinātnē, izglītībā. To es jums visu tagad pastāstu. Ejam atkal solīt tālāk par sistēmām, tālāk vairāk ne. Atceraties, pati pirmā lielā domu karta pirmajā mūsu tikšanās reizē. Būtu interesanti, jūs man kaut kur varat pastāstīt, ka prezentēsit, kāda jums bija sajūtas. Sajūtas, kuras pēc tam pārvērtās izjūtās, ieraugot šo te domu karti pirmo reizi. Varētu būt tā ārprāts, kur es esmu kādā studiju kursā, es nekā nesaprotu, kas te kaut kas tāds mistisks. Nu, šo mistiku mēs esam novērsuši. Un es domāju, ka tagad vairs nekas te mistisks nav, tāpēc es atkal neatkārtoju. Terziet augšā ir parādīts, ka visumam ir divas daļas, pēc tam tai materiālai pasaulē, kā zināmai daļai, ir atkal ir divas daļas. Un tā mēs aizējam līdz cilvēkam un ieraugam cilvēku savā vietā, un, nu, visums tur ir augšā. Visums ir augšā, ietver visu to, kas ir uz lejējot, un pat cilvēkam ir pateicis, ka, lūk, tur ir, cilvēkam ir fiziskās īpašības, tā fizioloģiskais aspekts un garīgais aspekts, nu, garīgās īpašības cilvēka, tas ir viss saistīts ar cilvēka domu pasauli. Tas viss te ir. Pieminētas ir reālās, nereālās domas arī, un atgādināta dialektika, lūk, šeit visur ir, ir veselais, sadalās divās daļās. Var dalīt citās daļās arī, daudzās. Jūs paši ziniet daļskaitļi. Nu, ēdini, ir puses, trešdaļas, ceturdaļas, piekdaļas, simtdaļas, tūkstošdaļas. Stop, tikai neaiziesim tūkstošdaļās, tad mēs nogrimsim sīkumos. Sāksim ar lielajām domām, un šeit uz jums no pirmās mūsu tikšanās dienas reizes uz jums skatās lielās domas. Un mēs visu semestu par to visu esam runājuši. Protams, mēs tādien esam runājuši šeit par dzīvniekiem, citiem dzīvniekiem, bet tikai par cilvēku, kā augst attīstītu dzīvnieku. Protams, pa visu jau mēs nevaram izrunāt vienā studiju kursā, bet lielie pamata principi tiek pārrunāti. Un kreisajā pusītē, te ir tas tāda īpatnējā definīcija, visums, tas esmu es, Jānis, Pēteris, Anna, Minna, Grieta, Jāzeps, un viss cits, kas man katram ir apkārt. Nu, tādu definīciju var dot arī skolā. Nu, savā laikā skolniekam strādājot, es ļoti labi zinu, kad viņi tad tā padomā un saprotamies, mēs saprotamies. Nu, ar jums pavisam cita lieta, mēs arī esam sapratušies. Atkal solīt uz priekšu. Ļoti bagāta, saturīga domu karte. Mēs pārunājām jau vienreiz to. Es tikai jums šodien atkal nobeigumā atskatā parādu, pievērš uzmanību šai te, nu, es teicu, super domu kartei arī. Cilvēki iekšējā vide, cilvēki ārējā vide. Nu, tālāk te viss ir tālāk acīm redzams. Tikai, nav redz tikai teksts, te ir tikai atsevišķi vārdi. Nu, cilvēka ārējā vide, trīs vārdi, bet tā ir doma. Cilvēka ārējā vide. Tai doma ir saturs iekšā. Tur mēs runājam pa cilvēku vidi, dabas vidi, tehno vidi. Pēc tam vēl sīkāk varam aiziet. Pa cilvēku iekšējo vidi runājot, tas ir veselums. Veselumā ieliekam iekšā, mums ir fiziskā un garīgā iekšējā vide. Pēc tam ieskatamies, neiesim, cienīmie dakteri, kas jūs esat, jūs noteikti, jūs pašlaik jaunākajos kursos noteikti ņematies ar anatomiju. Nu vai deniņ, nu tā ir viss tā fizioloģiskā puse, tas skelets. Skelets, tas ir tas mugur, tā, nu, jā, mēs sakam ar mugur kauls, ja? Tas lielākais kauls, nu labi, nav jau viens kauls mugur kauls, ja? Bet es, mugur kauls ir kaulu sistēma, tur skriemeļi, aha. Un ja tur viens skriemelītis pēkšņi nav, ja ir netā sagriezies, labi, pietiek. Tā ir fizioloģija, mīļie dakteri, lai jums veicās, bet jums nav viegli sarežģīto cilvēku fizioloģiju, sākotnēji arī studēt anatomiju. Pēc tam būs arī vispārējais vēl, bioķīmija, biofizika, kas tik tur viss jums nebūs. Nu, un garīgais, nu jā, arī medicīnā, tā ir garīgā lieta smadzenes, un smadzenēs notiek domāšanas procesi, nu, un atbilstoši tur ir fizioloģija. Tur tie ir attiecīgi interesanti procesi, jo smadzenes tas ir, tā ir neironi, neironu ir smadzeņu šūnas, nervu sistēmas, pēc tam tā smadzenes ir saistīts ar organismu, mums ir nervu sistēma, nu un neironi, viņi aiziet uz rokām, kājām, acīm, austīm, kur tik visur neaiziet. Labi, apziņas līmenī mēs skatāmies, tad mums ir jūtas griba prāts, pa zemapziņu. Nu, nav mums ne tā laika, ne man arī tā tvaika, lai ietu īpaši zemapziņā iekšā. Jo es kā fiziķis esmu darbojies apziņas līmenī, noteikti apziņas līmenī. Kā cietvielu fiziķis, fizmats, es esmu darbojies jūtu, prāta, gribas līmenī. Visi trīs rādītāji ir vajadzīgi. Cilvēks, kuram dominē jūtas, tas ir mākslinieckā tipa cilvēks. Viņa sarunu valodā un vispār tā dzīvē dominē jēzeni pa tēliem. Tas ir vārds tēli, emocijas tiek paustas. Es nepareiz pateicu, nevis emocijas pauž. Emocijas jau ir jūtu izpaušana, tās ir emocijas. Bet, nu, apmēram jau jūtam. Kas ir prātam? O, jā. Prāts nodarbojas nevis ar tēliem, bet ar jēzieniem. Vārdi, jā. Teiksim, Dievs, tas ir tēls, jā. Jēdziens mums ir zinātnē tiek izmantots. Prāti jēdziens ir zemes lode, saule, nu un tā tālāk. Un atziņas, nu atziņas, kas ir saistīts ar attiecīgajām šiem te jēdzieniem. Nu, tā es vēlreiz tā pievērsu uzmanību. Atkal soļam tālāk. Saprātīgais cilvēks, nu es jau tā pieminēju, saprātīgais cilvēks raksturojas apziņas līmenī. Tātad, griba jūtas prāts virs instinktiem. Instinkti ir tur kaut kur zem apziņas vēl apakšā. Lielie. Arī atkal lielie instinkti, barošanās instinkts, pašais sadzības instinkts, vairošanās instinkts. Jā, nu visi. T Tie visi tie instinkti ir vajadzīgi. Nebūs mums ar instinktiem kaut kas kārtībā. Mīļie daktari, drusiņ šaubos, ja jums ar tiem instinktiem kaut kas nav kārtībā, tad jau tas ir stipri saistīts ar iedzimtību, jau arī nu, izārstēt, tur būs kaut ko ļoti grūti. Bet nu tā. Bet mēs skatāmies, paskatieties, griba, jūtas, prāts. Viss ir paskaidrots. Šī triāde, prāts, jūtas, griba, tas ir apziņas līmenī, cilvēka garīguma kodols, garīgums apziņas līmenī. Labajā pusītē, nu atkal, mēs ļoti populāri tagad ir runāt par emocionālo inteliģenci. Visu cieņu, ja cilvēkam ir vāja emocionālā inteliģence, nu diez kas nav. Bet tādī pat laikā ir arī racionālā inteliģence. Un ja ir tikai emocionālā, vai tikai racionālā, vai tikai ar gribu saistītās inteliģences, nu, tās ir tikai daļas no veselā. Es jums ļoti, ļoti novēlu. Ir jābūt pilnvērtīgam cilvēkam. Un vispirms jau lūk, tādā garīguma skatījumā, tas ir emocionālā inteliģence un racionālā inteliģence. Intelekts parasti tiek saistīts ar racionālo inteliģenci, tā kā mākslīgais intelekts arī, un tāpēc tās emocijas un viss, kas tāds, nu, tas gluži, kā saka, mākslīgam intelektam nepadodas, un tā, var jau tur tās skaistās sirsniņas un ko tur sazīmēt. Tas emocijas jau, protams, cilvēkam var uzkurināt. Tu sēdi pie datora un tev uzkurbulē emocijas. Nu, pareizi, skaties šausmu filmu, skaties teksta filmu, nu, taču emocijas būs pārpār mēru. Bet, stop. Tā ir tikai, tas ir mākslīgais intelekts, tā ir mašīna. Bet viņa jūs arī var emocionāli tā satraukt. Un emocionālā vardarbība šobrīd, tā ir ārkārtīgi stipri saistīta jau ar digitalizāciju, ar datorizāciju, jo šī iedarbība caur internetu, kas tad iedarbojas? Cilvēki izmanto internetu, lai emocionāli viens uz otru iedarbotos, un emocionālā vardarbība, piedodiet, kas to vardarbību paņēma. Bet tā vardarbība kļūst ļoti aktuāla pašlaik, jo tāda rīka kā dators līdz šim cilvēkiem nebija. Un ja tādi, es tā rupi teikšu, neattīstīti, vāji attīstīti cilvēki, garīgi attīstīti, viņi tiek pie interneta, viņi taču ar internetu palīdzību var izdarīt ārkārtīgi ļaunumu citiem cilvēkiem. Internets ir liela miskaste, bet arī miskaste ir pērles. Bet nu, ko tu darīsi? Tur ir gan tas. Labi, pietiek. Es tik tā atkal pieskaros. Reālās, nereālās domas, domāšana. Atkal, esam par to daudz runājuši. Pavērojot šo te domu karti. Te viss tas, par ko mēs esam runājuši, tas ir šeit uzrakstīts. Un jūs jau varat saprast, ir domu pasauli lūk, un domu pasaulē ir reālās un nereālās domas. Reālā par reālajām domām sauc tās domas, vienkārši nosauc tās domas, kuras var materializēt. Par nereālām, nu tās pārējās, kuras nevar materializēt, tās būs nereālās. Bet, ja jums ienāk kaut kas prātā, kaut kāda jauna doma, ideja, ja? Neviens cilvēks jums netic, nē, tas nav iespējams, tas ir nereāli. Bet jūs esat zinātnieks, un jums ir zinātniska hipotēze. Zinātne sākās, bet, mīļie draugi, zinātnieki apzināti satiekas ar nezināmo. Viņi iet uz satikšanos ar nezināmo. Un viņi ierauga kaut ko, izdomā kaut ko. Neviens cits vēl to nav neredzējis, ne dzirdējis, ne sataustījis. Un zinātnieks pierāda, ka tas ir kaut kas reāls. Tas nozīmē kaut kas redzams, dzirdams, sataustāms un tātad dzīvē izmantojams. Tā ir tā materializācija. Un tāpēc lūdzu, nereālās domas ir ļoti nopietnas domas, kuras pastāv cilvēka doma pasaulē līdztekus reālajām domām. Par to mēs arī tā runājām, un te nu ir lūk, jābūt ļoti uzmanīgiem. Teiksim, redziet, mākslinieki. Mākslinieki rada nevis zinātniskus darbus, bet mākslas darbus. Skulptori izveido pieminekli kādu, akmeņu kaļu. Bet kas tas ir? Jā, tas ir akmens kā lieta, bet ne jau akmens. Tas ir tēls. Tas ir tēls. Mūsu milda brīvības piemeneklī. Tēls. Kāds tēls? Nu jā, nu, tas ir tēls. Tā nav reāla sieviete milda vārdā, kas tur stāv augšā. Bet tas ir tēls. Bet tas, attiecīgi, tas tēls tur ir iemiesots kā reāls. Nu, protams, mēs taču redzam mākslas darbus. Pats mākslas darbs. Bet tas, kas ir mākslas darbs, tas nav reāls, tas, kas tur ir redzams arī mākslas darbā. Mākslas foto, glezniecība, visas fotogrāfijas. Paskatāties uz sevi spogulī. Nu, vai tas, ko jūs redzat spogulī, tas ir kaut kas reāls? Jūs varat tur aptaustīt to attēlu. Jūs varat saredzēt, jā, bet jūs redzat nevis to lietu oriģinālu pašu kā tādu, bet tur spogulis ir par vidu, atspoguli. Un ne pavēlti runā par atspogulī, par aizspogulīgu. Te ir ļoti nopietna izpratne nepieciešama reālo un nereālo domu kopsaistībai. Un daudzos gadījumos tieši nereālās domas, sajūkot kopā ar reālajām domām, nu, labi, es arī pabeidzu ar to nejauko slimību, ko sauc par šizofrēniju. Bet tā ir realitāte, šī slimība ir realitāte, kas sajūk reālās un nereālās domas cilvēkam galvā. Nu tā, atkal ejam tālāk. Par saziņu, tikai vienu atgādinājumu, es jau drusku šodien tagad jums ir pateicu. Paskatieties, ir cilvēks, nu, teiksim, te melnā galviņa pa labi, pa kreisi un baltā galviņa pa labi, nav svarīgi, tās nav nekas tā tikai, lai atšķirt labāk. Ir dabiskā tiešā laikā, jo, ja laikā, faktiski, es saku vārdu un momentā jūs pausim to vārdu uztverat. Mums pašlaik ir, jā, laikā tiešsaiste. Pa vidu mums ir ļoti sarežģīta elektroniska sistēma, sakaru līnija, bet praktiski šeit nav, nepaiet 10-20 minūtes, kamēr jūs izdzirdat, ko es jums stāstu. Jūs labi ziniet pat, ka skaņa pat, ja jūs ejat kaut kur, jūs viens otram varat uzsaukt, bet jūs esat 20-30 metru attālumā. Nu, ja pērkons, piemēram, jūs redzat zibenis, un pēc tam tas pērkons troksnis, tas atnāk pēc zināma laika. Tas atnāk pēc zināma laika. Nu, tas nav tieši. Bet, ka mēs esam tūmā, tā ir tiešā laikā. Un to, nu, līdz ar to arī tuvā būs, jo tepat blakus mēs esam, mēs sarunājamies. Bet tā ir dabiskā, ir nedabiski tagad virtuālā pasaulē. Globālais datortīkls, tā ir mākslīgā pasaule, un tur īstenojas tiešā un netiešā attālinātā datorizētā saziņa. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns, te tā vertikālā līnija uz augšu. Nu, un šeit pa vidu vēl ir tradicionālā saziņa, te ir pasts, vai dieniņ kārus tikai visvaras vēstules no savā laikā bijušas, rakstītas. Siniet cilvēki atstājuši mums ir māla plākšnītēs vai kaut kur citur klintīs, atstātus, ko? Zīmējumus bieži vien. Nu, un arī šur tur ir kaut kas tāds, ka mēs sakām, ir rakstiski kaut kas atstāts, rakstu zīmes. Tā ir senatne. Senatne. Tad, ka papīrs nebija, pilspaus nebija, zīmuļu nebija, bet tā vai tā pasts jau bija. Pēc tam bija telefons, pēc tam bija telegrāfs. Nu, dabīgi tagad gan tas telefons, nu, telegrāfs. Tā ir televīzija, un tas viss šobrīd ir saistīts jau ar datortīkliem, globālais datortīkls. Pietiek. Detaļas, te ir ārkārtīgi daudz detaļas, neiesim detaļās, bet paskatīsimies uz situāciju tā, kopumā,
kopumā.
Un saziņas tehnoloģijas attīstība pašlaik ir uzplaukumā, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šo tehnoloģiju attīstot un izmantojot. Jo meli un vardarbība šobrīd ir ārkārtīgi daudz, kur saistīta ar modernām datortehnoloģijām. Meli un vardarbība. Un nereālās domas var ļoti labi pārraidīt, izteikt vārdos nereālās domas, kuras nav materializējums, un mēģina iestāstīt otram cilvēkam, kas atrodas kaut kur otrā pasaules galā. Jā, lūk, pamaniet, globālajā datortīklā apritē ir gan reālās, gan nereālās domas, tāpat kā grāmatas var uzrakstīt. Arī grāmatā var ierakstīt domas, reālās, nereālās. Nu, mākslas grāmatas ir viena lieta, zinātniskās grāmatas drosiņ cits, kaut kas cits. Zinātniskās grāmatas tur ar tēliem, nu, mēs nesastapsimies, tur būs precīzi vārds, vārds apzīmē jēdzienu, nu, un tam jēdzienam ir kaut kas ļoti konkrēts, ko šis vārds apzīmē un ar ko tas jēdzens ir konkrēto lietu saistīts. Redziet, nemaz jau nav tik vienkārši, jūs paši tagad jūtat. Tā pasaule, gan tā virtuālā pasaule, gan tā materiālā pasaule, gan tā zināmā, gan tā nezināmā, tas viskopumā ir stipri sarežģīti, un tāpēc lūk, sakārtot domas vajag, vai izvēlēties vārdus, terminus, un sakārtot savā dzīvē, lai var sarunāties ar citiem cilvēkiem, un beigu beigās, lai tu pats arī var savas domas sakārtot, kaut ko reāli dzīvē labu izdarīt. Labi, pietiek, pietiek, ejam solīt tālāk. Un ja tagad parunāsim par tām kā sistēmām, vienkārši atkal atgādināšu cilvēks un sabiedrība, kā vertikāli saistītas sistēmas. Runāsim par cilvēku, sabiedrību un dzīvi. Visu tagad noliksim drusiņu malā. Par sistēmām arī īpaši vairs nerunāsim. Sistēma teorijas ābece. Mēs esam īpaši skatījuši. Lūdzu, to ābecīti, to nu gan. Ziniet, es pat domāju, ka to ābeci varbūt jau uzlabāt, ja vēl skolas ābecīti arī no pirmās klasītes, nu, kā jūs gājāt skolā. Tas ir ļoti interesanti tā paglabāt. Jo kādi tie burtiņi bija, kā tur veidojās zilbītes. Jā. Un sistēma teorijas ābece, nu, tā ir jūsu rīcībā mūsu studiju kursā. Tās ir trīs mūsu tikšanās reizes, trīs nedēļas. Tikai paši pamatu pamati, sistēma teorijas paši pamatu pamati. Un tur bija galvenais par īpašībām. Ikviena sistēma raksturojas ar īpašībām. Es to šodien nepieminu, nerunāju par to. Tas ir izrunāts. Bet mēs runāsim par dzīvi cilvēku sabiedrību. Un te nu lūk ir, ja dzīve ir procesuāla sistēma, tātad dzīve ir lietvārds, kas pēc būtības apzīmē procesu. Dzīvošana, tas arī lietvārds. Dzīvot, tas ir darbības vārds. Bet redziet, te ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar vārdiem. Ir lietvārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi. Un tāpēc mēs mācamies vismaz 12 gadus skolā un liekam arī vidusskolu beidzot faktiski divus valodas eksāmenus obligātos. Divus, bet to mēs bieži nepamanām. Viena valoda ir, protams, tā ir mūsu dzimtā valoda. Literārā valoda tātad, kā mēs sazinamies ikdienā, un pēc tam ir vēl viena valoda, tā ir matemātikas valoda, jo matemātika ir valoda, īpaša valoda, tur ir speciālas zīmes, speciāla gramatika, vaidieni algebra, ģeometrija, trigonometrija, vaidieni, nu ikdienā, nu kaut kāds sīnus, nu kaut kāds tangens, nu kaut kāds perpendikuls, nu ikdiena ir ikdiena, bet Nu ir jau ikdienā, tas viss jau ir arī ikdienā, tikai tāpēc, ja cilvēks matemātikā nu, ir ļoti vājš, tad daudzos gadījumos labu darbu viņi nevar dabūt, tāpēc, ka visur ir labākajās pasaules augstskolās, ir noteikti paskatās, kāda tev ir atzīme matemātikā. Nu, un, protams, arī tad to valodu paskatās, tāpēc mēs arī svešu valodu mācamies, un pie tam nevis vienu vien. Pašlaik mācīties divus. Nu, es arī esmu divus mācījies skolā. No otrās klases es mācījos angļu, piedošanu, krievu valodu. Jā, jā, padomu, laikā tas ir krievu valoda no otrās klases. Un pēc tam piektajā klasē man jau sāka mācīt angļu valodu. Divas valodas bija. Nu, abas šīs valodas man ir ļoti, ļoti dzīvē noderējušas, palīdzējušas. Nebūtu man šīs valodas. Nu, nu nebūtu. Nebūtu valodas, nebūtu arī daudz kas cits. Nu, lūk. Un šeit ir atgādinās tātad ikvienas sistēmas galvenās īpašības, iekšējā vide, ārējā vide, pēc tam šīs uzbūve, mainība, pēc tam struktūras, kad ir tāds iedziens, un struktūras ir sakārtotas. Ja arī runā par dzīvi kā sistēmu, tad dzīve ir sakārtota, sakārtotība ir. Nu, par to mēs visi arī esam runājuši. Es tikai vēlreiz atskatos. Labajā pusītē te ir parādīta tāda iekļaujošā veidā. Cilvēka dzīve, tad kā ola apakšā. Bet te ir horizontāli un vertikāli. Mēs šo dzīvi varam skatīt. Te ir ieturīts cilvēks, nu ir kaut kādu viņu horizontāli domas sakārtots un arī vertikāli sakārtots. Un dzīve, nu dzīve ir procesāla sistēma, ja pa dzīvi runā. Ir savstarpēji papildinošās darbības, un pa vertikāli mums arī ir viena darbība ietver otru darbību. Labi, cilvēku dzīve ir daļa no sabiedrības dzīves, paējam uz augšu. Tā jau ir otra, tā no lielāka elipse jau. Un šī mazā elipse cilvēka dzīve ir daļa no lielās elipses, un tā ir sabiedrības dzīve. Un atkal, sabiedrības dzīve mums ir pa vertikāli, bez, oj, piedodiet, Es uzspiedu ne tā, kā vajag. Ir sabiedrības dzīvē, ir pa vertikāli un pa horizontāli domāšana. Un pēc tam vēl ejam augstāk, vēl pa vertikāli, ejam augšā. Esiet, tā ir zeltenā līnija, kas iet no apakšu uz augšu. Un tur ir visums kā sistēma. Zināmā, nezināmā daļa. Pa vidu tur arī vēl var būt daudz citas tādas daļas. Bet nu es paņemu trīs. Cilvēks, sabiedrība, visums. Tikai lielās, lielās domas. Kā sistēmas. Un runāju konkrēti par dzīvi. Par dzīvi. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo visumā. Nu, lūk. Ja tā pats parunājumies šādi, es tā pats atkal klausos savā balsī. Nu, kā, nu tas ir šī tik vienkārši. Jā, jā. Bet tā vienkāršība, tā rodās tikai tad, ka mēs esam tikuši galā ar to sarežģītību. Ikdiena ir sarežģīta, nesakārtota. Nu, un tad jau pamazām, pamazām. Tikai pats no sevis nekas nesakārtosies, to jūs arī labi zinat. Katram cilvēkam pašam ir jāparūpēs par savas dzīves sakārtotību. Un tikai pēc tam, ja viņa dzīve ir sakārtota, tad viņu var ievēlēt pa deputātu, tad tālāk viņš var kļūt pa vadītāju kaut kur sabiedrībā. Nevis tā, ka es gribu būt vadītājs, man gribas, un aiziet, un satais kādu valsts, kādu sabiedrību aizlaišu postā. Nu tā, ejam tālāk. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība materiālajā pasaulē. Lūk, kreisajā pusē cilvēks. Griba, jūtas, prāts. Tās atkal, tā ir tā vertikālīte. Jā, tas kaut kur atgādina starp citu. Maslau piramīdu, jā, cilvēku vajadzības piramīda, visu cieņu. Tā arī tāda ļoti saturīga schēma, kas ir pazīstama. Bet šeit mums ir pa garīgumu tikai runa. Nu, te ir tā piramīda, saprātīgais cilvēks. Tālāk, cilvēku un sabiedrības garīgums. Gan cilvēkam, gan sabiedrībai. Nu, taču raksturojas garīgums. Un ja cilvēki ir garīgas būtnes, tad sabiedrība jau var kopumā, tad arī garīga būtne. Tikai, nu, sarežģīta, daudz sarežģītāka būtne. Un tāpat tās valdošās domas, kādas ir sabiedrībā, nu tad tā jau arī tie cilvēki dzīvo. Un ja tu dzīvo sabiedrībā, kur tas garīgums ir atšķirīgs no tava personīgā garīguma, nu tad būs problēmas. Domājiet paši, varbūt, kad jāmaina ir sabiedrība, jābrauc uz citu valsti. Ne, tu sazini. Kara laikā šausmīgi viss sagriežas sajūk kopā. Tā, prāts pamato, jūtas iedvesmo, griba īsteno. Gan sabiedrības dzīvē tas ir jāievēro, gan cilvēku personīgajā dzīvē. Jo persona, tas ir cilvēks, tas nav indivīds, bet persona ir cilvēks, kas ir sabiedrības daļa. Un labajā pusīte vēlreiz arī tāpat piramīdes, tikai uzzīmēs simetriski, ja kreisā pusē ir cilvēks, cilvēka garīgā būtne, kā garīga būtne, tad sabiedrība, dzīvo būtņu kopums, kreisā pusē cilvēks, es, ego. O, un šeit tas ir mēs, sabiedrība. Un tāpat tur ir jārūpējis par sabiedrības, kādas sabiedrībā ir gribēšanas, kādas ir jūtas, dominējošās, kāds ir prāts satacīgā sabiedrībā. Atkal, redziet, nav laikam tik vienkārši ne tā sabiedrība, ne tā dzīve, ne tas cilvēks. Nu, protams, jūs teikt, Andrukul, nu tas ir šis sen jau zināms. Ir jau gan zināms, bet kāpēc tad dzīvē tas viss notiek ne tā, kā ir zināms, bieži vien? Nav tik vienkārši. Un jūs esat spēruši ļoti būtiski soli. Mēs kopā no 9. februāra esam spēruši diezgan pamatīgu soli uz priekšu, uz augšu, paceļoties un ieraugot, no augstākiem plauktiem skatoties. Nu tā, atkal ej apsolīt uz priekšu. Dzīve, kā kopsasti daļu veidots veselums, jā, tā ir procesāla sistēma, citu veselumu veidotā sistēmas ārējā vidē, protams, viss jau, kas apkārtē mūsu dzīvē, gan sabiedrības, gan cilvēku, tā ir ārējā vide, un dzīve ir cilvēka dzīves vajadzību apmierināšanas process, jā, nu ne. Un šeit ir tā ola, es tā viņu nosaucu. Tā ir tas elipsoids melnais, tā ir tā dzīve, tā ir melnā, nu, melnā kaste, varētu teikt. Tur kaut kas ir iekšā. Es izliekos, ka mēs nezinām, kas tur ir iekšā, bet tā ir tā dzīve. Nu, mēs jau zinām, tur ir tās cilvēkdarbības iekšā. Dzīve sastāv no cilvēkdarbībā. Un tās cilvēkdarbības ir saistītas ar vajadzību apmierināšanu. Tas ir tur iekšā. Bet dzīve kā tāda ir, lūk, ir vajadzības, garīgās, fiziskās, pēc tam ir līdzekļi un ne tikai nauda. Draudu var nodrukāt. Amerikā drukā dolārus un rūpīgi uzmana, lai neviens cits nedrukātu. Citur drukā citu naudu. Un bieži vien tā nauda ir bez vērtības, jo nodrukāt jau var cik tik drukājumā mašīna atļauj. Bet vai segums ir tai naudai? Tur ir jāpadomā. Bet, mīļie draugi, šeit ir biznesa vadības un ekonomikas fakultāte arī. Tur ir finansisti. Nu, jums vajadzētu būt ļoti gudriem, tad, ka jūs nāksiet no universitātes stārā. Jo ar naudu ir jāprot apieties. Tas ir ļoti nopietna 21. Gadsimta problēma. Kā izmantot naudu kā līdzekli dzīvei? Tur meli vardarbība, kas tik viss nenotiek šī te naudas aprindās. Kas tik viss tur nenotiek? Un, protams, nauda jau pat nav vainīga. Vainīgi ir cilvēki, kuri ar naudu atbilstoši necilvēcīgi apiet. Nu, tas tā. Labi, te visi tie pārējie līdzekļi arī neiesim detaļās, tikai atgādinājums, atskats mūsu paveiktajā. valsts dzīves procesu, vadības un izpildes universālā dialektika. Nu, dialektika tāpēc, ka vadība un izpilde. Dialektika. Universālā, nu tāpēc, ka vadība un izpilde, nu tas ir šītes domu karte sabiedrībai, valstī. Nu, valsts ir sabiedrība, ir sabiedrības organizatoriskā forma valsts, ja? Nu, tad te ir tās valsts vajadzības, te ir valsts līdzekļi. Tam, kam ir tie līdzekļi, tam ir vara, tas ir varens, jo bez varenības, bez līdzekļiem jau neko nevarēs tas, ko tu gribi. Bet jau tu vari daudz ko, bet ja tu nevari, to gribu salikt kopā ar varēšanu. Izpilde ir tikai tad, ja būs gribēšana un varēšana apas kopā. Tad notiek izpildīšana. Un ārpusē redziet, tad ar gribēšanu, ar mērķiem, ar mērķiecību, ar to nodarbojas politika valsts līmenī. Bet katrs atsevišķi jau var. Es jums jautātu. Janci, Anneņ, vai tev ir sava dzīves politika? Būs ģimene jums. Vai jums ir ģimenes politika? Kāda ir jūsu ģimenes politika? Tas nozīmē, kāda jums ir ģimenes dzīvē mērķi? Nevis valstī, bet ģimenei. Un ģimene ir atkal sabiedrības elementāra šūna. Bet ģimene pašlaik ar ģimene notiek ārkārtīgi nopietnas pārmaiņas. Daudzos gadījumos es arī kā jau tāds pieredzējušāks cilvēks, es tāds esmu satraucies. Jo daudzas tādas pārmaiņas ģimenes dzīvē notiek, nu tādas nelabvēlīgas. Ar ko tas viss var beigties? Nu, es jau negribu tur zīlēt, bet cilvēki kā suga, cilvēci kā suga. Vai dieniņ, tāpat kā, attiecīgi, dinozauri taču var pazust. Zemeslodi iztiks bez cilvēkiem. Cilvēki padarīs zemeslodi dzīvošanai nederīgu. Nu, visi kosmosā neaizbrauks, tas arī pilnīgi skaidrs. Un vai tie būs laimīgi, ka viņi aizbrauks kaut kur, nu kaut vai uz mēnesi dzīvot? Ei, nu tu sazini. Labi, tas viss tā, pārdomām. Un šīs pārdomas var rosināties, skatoties uz šīm te domu kartēm. Politika, kas ir politika? Politoloģija, politikas zinātne, teorija, prakse, jā, sabiedriskā dzīve, juridiskie jautājumi. Lūk, tas viss ir. Un ekonomika, protams. Ekonomika saistīta ar varēšanu, ar līdzekļiem. Ar varēšanu. Ekonomiskā darbība, saimnieciskā darbība, ekonomika. Un tur būs tā nauda un viss, kas tāds. Tā. Nu, beigās tad ir tas valsts vajadzība apmierinājums. Kāds nu viņš ir, tās viņš ir. Un te par individuālo kolektīvo vēl runāts. Nu, tas viss neiešu vairs detaļās. Atkal, stulīt uz priekšu. Atkal, es izvēlējos šajā mūsu noslēguma tikšanās reizē, šī nobeiguma tikšanās reizē. Es izvēlējos īpaši daudz kadrus šos domu kartas par dzīvi kā sistēmu. Es jums rādu domu kartas, kuras ir jums rādītas jau vairākas reizes. Vairākas reizes. Un jārāda ir vēl varbūt 100 reizes. Bet pats galvenais, domājiet par savu dzīvi un tā paskatieties. Varbūt, ka jums šīs te domu kartes var palīdzēt atrisināt problēmas jūsu dzīvē. Jo tie ir parādīta, tie ir sakārtotība. Jo dzīve ir cilvēkdarbības. Un ikviena mētiecīga cilvēkdarbība lūk. Nu, tā viņa pašlaik mūsu tādi priekšstati ir. Sikmīga cilvēka darbība, mērķtiecīga, nu, viņa notiek pēc šādas te struktūras. Varbūt, ka noder jums. Varbūt, ka noder. Šī ir, jā, te ir diezgan, nu, ir kā sarežģīts, te ir daudz kas sarakstīts, bet, mīļie draugi, atcerieties vienkārši, tā ir spirāle. Trīs vijumu spirāle. Pirmais vijums ir vērtēšana. Vai darīt, nedarīt? Darīt, ejam tālāk. Sākam rīkoties, līdzekļi vajadzīgi. Pēc tam atgriezeniskā saikne. Atkal izzinam, vai mēs tuvojamies mērķim. Kāda ir bauda, dodoties uz mērķi, kuru mēs paši uzstādījām? Vai mēs tuvojamies? Ja mēs tuvojamies, jā, tad es esmu priecīgi. Emocionāli, jā, man patīk, man ir prieks. Arī visādi citādi, laba alga, labs dzīvoklis. Tā ir bauda, cilvēks dzīvo ar baudu. Viss ir pietiekami, pārticis cilvēks. Nu, dzīvojam tālāk. Un tad, kad tā cilvēka darbība atkal vēlreiz atgriezeniskā saikne, nu, tad mēs esam jau pie mērķa nonākuši. Nu, mīļa draugi, nu, ja attiecīgais mērķis ir sasniegts, tad tā atsevišķā cilvēka darbība, tā vajadzība, kurai šī cilvēka darbība ir veltīta, nu, tad tā beidzas. Un tad ir jāskatās, vajadzības apmienams. Nu, mīļa draugi, mēs esam pie eksāmenu sesijas nonākuši. Jautājums, vai jūs esat savu vajadzību apmierinājuši un savu vajadzību jūs vairāk vai mazāk citiem dažādiem vārdiem jūs uzrakstījāt, ja kas nav uzrakstījis, tas uzrakstīs ievadā, mūsu pētījuma ievadā. Kāpēc? Kā? Kas tā tāda sistēmiskā domāšana un kāpēc viņa ir vajadzīga? Tā ir vajadzība apjēgt un pēc tam to var visu izmantot. Ar patīk, man patīk, man nepatīk, ar to ir pamaz. Vajag apjēgt. Ar prātu jāpastrādā. Un ja skolas laikā nav ar prātu daudz strādāts, bet ir vienkārši daudz, kas ir vienkārši iezubrīts, nav slikti. Atmiņai ir jābūt labai atmiņai. Neapšaubām. Bet, ja tā atmiņa nav radoši sakārtota, un viņa netiek visu mūžu tālāk kārtota, nu, visu iezubrītā pat nevarēs, un piedodiet, zubrītājs jau stipri atgādina mašīnu. Un šobrīd roboti izkonkurē cilvēkveidīgos robotus, kuri pamatā tikai atkārto kaut ko, bez lielas jēgas un saprašanas, ko viņi tur dara un kāpēc. Bet, nu, algu var dabūt. Un kaut kāds mazs prieciņš ar varbūt ir. Nu, ne. Dzīvīt ir sarežģīta. Nu, laikam nekā sarežģītāk nav. Bieži mēs sakam, ka cilvēks ir radības kronis, bet, nu, man liekas, vēl lielāks radības kronis ir cilvēka dzīve. Sarežģīts cilvēks ir. Un tāpēc, redziet, miļie dakteri, jūs rūpēsties par cilvēku veselību. Bet kas rūpējas par sabiedrības veselību? Kur ir politiķi, kur ir ekonomisti, kur ir finansisti, kur ir juristi? Tā ir sabiedrības veselība. Tā kā kopumā veselība, bet jūs taču zinat, ka vārds veselība, tas ir veselums. Ja sabiedrība ir vesela, nu, tad mēs sakam, ka tā ir veselīga sabiedrība. Un cilvēks arī. Cilvēks ir vesels, ja viņš ir veselīgs. Un ne tikai fiziski, bet arī garīgā veselība un garīgā un fiziskā veselība. Gan cilvēkam atsevišķi, gan sabiedrībai kopumā. Nu, kaut ko sarežģītāku vēl jums piespēlēt nav manos spēkos. Pilnīgi pietiek. Cilvēks, sabiedrība, dzīve, visumā. Trīs lielas, četras šī gadījumā es sabiedrību pieliku, bet parasti es ņem tā. Cilvēks, visums, dzīve. Jo sabiedrība jau ar cilvēkiem ir saistīta. Nevar būt sabiedrība, ja nebūs cilvēki. Tāpēc cilvēks, dzīve, visums. Tikai trīs atslēgas vārdi pamatā. Un lielās domas, jā, četras. Paņemam vēl sabiedrību klāt. Ceturtā lielā doma. Šeit es redzu, jā, šeit ir, nu, es atļaujos, es tā pateikšu, Agnesīte ir klāt šodien arī. Agnese ir pieredzējusi, speciāliste jau ilgadīga, ir ne tikai viņa vienīgā, bet es tā vienkārši ieraudzīju pašlaik sarakstiņā Agnese. tur jau ir nopietna dzīves pieredze uzkrāt. Un Agneses skatījumā šis studiju kurs droši vien izskatās pavisam savādāks nekā tiem, kas šogad pirmo gadu studē pēc vidusskolas. Jo tās ir dažādas. Agnesai ir dzīves pieredze jau. Ir, kas jums esat, nu es nesaušu te vārdos, vairāk, te ir ģimenes cilvēki, mammas, tēta arī droši vien. Tas ir jauki, ka mēs varam individuāli tā sarunājoties, jūs man kaut ko pastāstāt par sevi un es jums par sevi pastāstu, bet stop, tas nav domāts šeit publikai. Un vēl jau vairāk, tas nav domāts internetā, tas nav domāts Microsofta. Tiem vīriem un sievām, kas to visu ierakst, pēc tam var rūpīgi pētīt, par ko mēs esam šeit šķiņistē mūsu lekcija kursā runājuši. Tāpēc vēl viens mazs sīkumiņš. Mīļie draugi, mūsu tiesaiste, attālinātā tiesaiste eksāmenu laikā, netiks ierakstīta. Es neslēgšu ierakstu. Protams, es nevaru atbildēt par to, ja kāds cits no malas, paslēgs caurbiņu skatīsies un noklausīsies. Bet man tāpēc ļoti nepatīk šīs te noklausīšanās sistēmas visas un visas šitā, jo šo te informāciju, bagāto informāciju, kas ir pašlaik datorikā pieejama, to piesavinās Facebooks, piesavinās Microsoft, Google, tā informācija, visu, viņi savāc to. Padomājiet, un es dotu padomu. Pēc iespējas ir lietas, kuras, ziniet, pat tur ģimenes lokā. Un ir kaut kas tās, kas paliek tikai jums pašiem. Tad, kad jūs paši tikai ar paši ar sevi parunājaties. Varbūt rakstat dienas grāmatu. Nu, ja uzrakst dienas grāmatu, gan jau kāds varbūt pēc tam izlasīs. Padomājiet. Tā ir cilvēku saziņa. Ar domām ir jāpietas ļoti uzmanīgi. Sevišķi tad, ka šīs domas nonāk Domu apritē. Nu re. Tā, ejam atkal uz priekšu. Nu, tas jau mēs ejam pamatā uz tādu noslēgumu. Rietumu sabiedrības, es paņēmu tiešām to rietumniecisko pusi vairāk. Nu, vienkārši tāpēc, kad es runāju par kristietību, nu, kristietība nav Ķīnā jāmeklē, tur ir savas ticības, tur būtu vairāk pie budismu jāiet kaut kur. Nu, budismas gan it kā nav reliģija, bet kristietība. Nu, tā mums ar sākās, nu, kopš Kristus vai kopš jaunās ēras, kā nu tur mēs sakam. Lūk, te ir atgādās kristietības attīstība 16. Gadsimtā renesanse, reformācija un revolūcija. Revolūcija zinātnē un tehnikā. Zinātne un tehnika ir attīstījusies jau arī agrāk. Ļoti, ļoti sen. Riteni, svīru, to izdomāja jau ļoti senos laikos. Darba rīki kāda bija, pēc tam metāla darba rīki, pirms tam bija akmens laikmets. Bet 16. Gadsimts ļoti strauji. Viens, ko es tikai pieminēšu, Gutenbergs izdomāja drukājumo mašīnu. Un tik izdomāja, bet arī uzbūvēja. Un Martins Luters varēja nodrukāt savas tēzes, savus materiālus, un tā aizgājušie materiāli tautā. Ja tas nebūtu aizgājis tautā, gan jau inkvizīcija, Martina Lutera arī notvertu un nu, iznīcinātu. Bet nu, neizdevās vairs. Pašlaik mums ir kas? Datortīkli. Un datortīklos notiek trakas lietas, jā. Redziet, kā datorlīga tīklos, kas notiek, mūsu Minskā nosēdina speciālu lidmašīnu, jo viens datorspeciālists, nu, labi, datorspeciālists, bet katru gadu, kad cilvēks, kas lietoja datoru tehniku, nu, viņš pauž tādus uzskatus, kas nepatīk, attiecīgi, Baltkrievijas vadītājiem. Daļai cilvēku, kas pašlaik ir vadībā, bet tauta, nu, tauta ir citās domās. Stop. Tās ir revolūcijas situācijas, ļoti sarežģītas, un tur ir asinis, un viss, kas cits arī. Tā nu tas ir. Un 21. Gadsimts šī izziņa nu, nav nelabāks, nesliktāks par tiem iepriekšējiem gadsimtiem. Mēli un vardarbība iet sauri gadu tūkstošiem. Mainās tikai tehnoloģiskās iespējas. Labi, un tāpēc lūk, vēsturiski skatoties, bija renesanse mākslā, kolosāla mākslas atzimšana bija, kolosāla. Bet tādī pašā laikā, tie, nu, tie ir tā viduslaiku noslēgums, viduslaiki faktiski vēl tie ir. Tur notika šausmu lietas. Notika gan zinātnes tehnikas attīstība, notika gan mākslas attīstība. Un tādī pašā laikā notika šausmu lietas cilvēku ikdienā. Vardarbības. Bieži vien par to jau īpaši tā nerunā. Un pasaules varenie negrib, lai par to daudz runātu. Tāpēc, ka nu, viņi tāpēc bieži vien ir vareni, ka viņi arī pie savas varenības ir tikuši. Nu, ļoti sarežģītā veidā. Labi, pietiek. Un lūk, un šeit ir parādīta zinātnes tehnikas tas progress. Sākās viss ar mehāniku, mehanizāciju, pēc tam bija elektrība, elektrifikācija, pēc tam bija datorizācija, datortehnika, un tagad parādās robotizācija, ģenetizācija. Nu, te, tā ir salikts pa plauktiņiem atkal, kā tas viss ir attīstījies, un kā tas viss praktiskā dzīvē tiek izmantots. Vērts padomāt un paskatīties sistēmiski, kopsaistībā redzēt visus šos te vārdus, kurus es jums tagad šeit piesaucu. Sabiedrības dzīve, kultūra, nu kultūras parasti saistīts, tas ir garīgās vērtības, un civilizācija tās būtu vairāk tās materiālās vērtības, tās saimnieciskās vērtības, tehniskās vērtības, tehnika. Un pašlaik jau viss, kas var būt. Ļoti nekulturāls cilvēks var sēdēt modernā automašīnā un braukt ar modernu automašīnu 200 km stundā. Bet nekulturāls cilvēks, nu, godīgi, ko jūs paši jūtat, droši vien, viņš, zinām, vienmēr arī bīstams. Jo, augst attīstīta civilizācija tomēr prasa atbilstoši arī kultūras līmeni. Un ja tā kultūra un civilizācija neiet kopā, ja te ir tikai raķešu palaišanas iekārtas lielgabali, visa kara tehnika, kolosāla civilizācijas sasniegumi, bet kultūra ir maza, nu, diez kas nav. Kultūra un civilizācija, dialektika. Arī ikdienā jau atkal bieži vien tos vārdus samet kopā, mums Latvijā ir kultūras ministrija. Tā ir mākslu ministrija, bet nu sauc pa kultūras ministriju, nu lai būtu, bet pie kultūras piedara arī zinātnieki. Viss kultūra, tas, kas ir garīgais, garīgie procesi, garīgā dzīve, izglītība. Labi. Soļojam tālāk. Beidzot šīs dienas attālinātās tiešais lielo nobeigumu atskatu paveiktajā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, tagad ir interesanti. Es ātri uzkliekšu, paskatīšos, kas ir sanācis sarunas. Oi, tā, jā. Jānis, jā, man tā vienkārši tādā secībā man te ir salikts. Vai titula lapā, lapas norādītajā failiem saitē? Jāni, es pārbaudīšu. Varbūt, kad ir drukas kļūda ieviestusies, piedod no kļūdām, neviens nav pasargāts. Jābūt konfūcija filmai. Pagai. Tā filma ir šajā testaitē, aizdei uz failiem. Un failos ir video ieraksts. Un tas video ieraksts ir jāskatās.
Tas ir tieši domās, tā tur ir tieši norādīts konfūcija filmai, tas ir tas video ieraksts.
Tā filma ir kā video ieraksts šajā te vietnē.
Aha, skaisti, tāda tā nav kļūda, ja?
Nē, tā nav kļūda.
Okay.
Paldies, malacis, paldies. Tā, viss ir dzirdēja, un konfūcija filma, jā, es pēc tam viņu vēl reklamēšu, bet es ļoti iesaku šajā nedēļā šo filmu noskatieties, tas piederēs, kā saka, pie... pie tēmas. Tā, Elizabete, ļoti labs jautājums. Kas tas pa jautājumu bija? Ā, tā kļūda. Sapratu. Eksāmens sanāk ir darba prezentācija izvēlēta datumā. Papa, redziet, Elizabete, ir jāizvēlas tāda diena, tāds laiks, kad tu vari brīvi, un visi klausās tagad, kad jūs varat brīvi tiešām piedalīties tiešsaistē. Jums ir tā pašas iespējas laika ziņā. Tur ir 11 iespējamās reizes. Man ir rezerves reizes arī ieliktas. Rezerves, bet es rezerves vispirms neizmantošu. Tās es izmantošu pēdējā brīdī tikai. Piesakieties uz 10 darba grupām. Izvēlētais datums. Izvēlētā datumā strādājam. Tieši tā.
Kur redzēt pieejamos datums, kur var tevā prezentēt?
Mīļie draugi, vai jūs nesat saņēmuši manu vēstuli? Pēdējo vēstuli, kur ir iekšā eksāmena grafiks, piedāvājums.
Laikam nē, laikam būs paskastītā iegaistam.
Mīļie draugi, es nezinu, kur jūs liekat un skatat. Visai grupai es izsūtīju pirms pāris dienām kaut kad vēstuli, un tur ir iekšā viss tas. Es jums parādīšu arī vēl šīs tiešredzes nobeigumā. Es vēlreiz parādīšu to, nu, to tabulu, bet to es esmu jums aizsūtījis. Mīļie draugi, esiet uzmanīgi ar savu e-pastiņu. Bet tagad visi dzird, kad ir eksāmenu grafiks, izvēlē piedāvāts. Es starp citu viņu ielikšu arī šovakar, es ielikšu arī blogā, pašā augšā blogā, lai arī visi redz. Bet es viņu speciāli esmu jau aizsūtījis. Labi. Tā, uz kuru tieši tagad Elizabete pārjautā, es tā tur īsti nesaprotu, pa ko tagad ir. Jūs it kā savā starpā sarunāties, viss ir labi. Labi, pašlaik man vairāk šeit jautājumi tāda nebija. Mīļš, paldies, tie bija labi jautājumi. Iespin tagad atkal tālāk, es eju atpakaļ un iespin tiešsaistē tālāk. Turpinājumā īs ieskats nu, pavasara eksāmena sesijas organizācijā. Šie te jautājumi tik tiešām ir ar sesijas saistīti. Tagad mēs pie viņiem vēlreiz atgriežam pie šiem jautājumiem. Un uzreiz, protams, veiksmīgu visiem šo te pavasara sesiju, ne tikai izglītības sistemoloģijas priekšmetā. Tas ir domāšanas sistemoloģijas priekšmetā. Visos priekšmetos jums ir jābūt malačiem, un jūs esiet malači visos priekšmetos, kurus nu jūs pašlaik studējat. Tā, šeit komentāra nav vajadzīgi. Es biju 24. Nu pat maijā Rīgā. Biju savā dzimtajā fakultātē. Tātad, nu, protams, jau Jelgavas ielā mani pārsteidza tukšums. Protams, jā, man reku masku sejas, jo, nu, vēl tur it kā visi maskojās, bet visa šī te lielā māja ārkārtīgas dīvainu iespaidu atstāja pamirusi tukša. Protams, es satiku dažus cilvēkus un mūsu dekanāta sekretāri, ar kur es biju speciāli sazinājies, ka viņa būs un es būšu, un mēs satiksimies, visu izdarījām. Bet māja bija tukša. Tas ir, mīļie draugi, Covid. Tas ir Covid. Un Covid jau, šīte man ir jau, tas ir pirmajā pavasarī, un šis jau ir otrais pavasars ar Covidu. Nu, vairāk tie komentāri nav ko. Bet šī mana viesošanās Jelgavas ielā 3 atstāja ļoti dīvainu iespaidu. Un šeit jūs pašlaik redziet, šeit ir, tas ir precīzi no manas aizsūtītās vēstules, izkopēts viens pret vienu. Tad, ja jūs skatīsieties šo te ierakstu, nu skatieties kaut vai šo te ierakstu, video ierakstu, vai skatieties arī prezentācijas materiālu. Tas viss jums būs pieejams blogā un tur failos. Te viss ir uzrakstīts. Te viss ir uzrakstīts. Labajā pusītē 5 grupas. Pa 5-6 studentiem grupā. Otradien 8. jūlijā, 4. 10. 2. 15. 4. 17. 2. 22. jūnijā. 22. jūnijā līdz 2024 ir jāiesniedz pilnīgi visiem gan pārskats pildais, gan ziņojums prezentācija. Obligāti, obligāti. Tie, kas, protams, grib aizstāvēties, nu aizstāvēties, tā saka tagad, es negribu teikt vienkārši kārtot eksāmenu, nē, kas grib prezentēt ātrāk, lūdzu 17. Atsūtāt man līdz kādam 15. agrāk jau, pāris dienas obligāti pirms tam atsūtāt man gan pārskatu, gan ziņojumu. Un man jau ir šeit šie darbi iesūtīti, jo jūs esat ļoti, ļoti, ļoti dažādi, bet priekš jums ir iespēja dot līdz Jāņiem, lūdzu, piesakāties šeit. 15. datumā tur laikam tur visvairāk jau pieteikušies, man liekas, ka tagad jau praktiski būs dosim. Jūs esat tagad, man viss datorā ienāk, un es precīzi redzu, cikos man pienāk iesniegums, nu tad es ierakstu, momentā ierakstu. Tā ir tā dzīvā rinda. Šodien es pierakstīju šeit mutiski, dzīvajā rindā, laikam, ko es teicu, man ir izskrit no galvas, es pierakstīju vienu meiteni. Bet pārējos es skatīšos e-pastos, e-pastā vakarā, nu pēc šīs tikšanās. Labi, pēc tam, sastā grupa, pamatgrupa. 28. no 16.30 līdz 19.30. Ja izrādīsies, kad ir ārkārtīgi daudz studentu palikuši pēc Jāņiem, tad es atvēršu rezerves grupu un mēs sāksim tiešsaistes raidījumu 9. no rīta, no 9. līdz 12. Visiem vieta būs un laiks būs. Lūdzu paši izvēlaties. Vispirms izvēlaties pamatgrupas, bet pēc tam, ja tur viss būs pilns, tad lūk varēsit pieteikties arī uz rezerves grupām. Sastā rezerves grupa, lūk, tad ir 9. rezerves grupa, 10. rezerves grupa un 11. Visiem vieta un laiks būs pieejams. Es ļoti ceru, ka tas tagad jums noskaidroja situāciju, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tagad izvēlaties, kad jūs paši vēlaties savu darbiņu darīt. Bet lūdzu, 22. jūnijā obligāti līdz pusnaktī visi iesniedzat man to, kas ir jāiesniedz priekš eksāmena. Ja kāds saslimst, vai ir kaut kādas, nu tiešām arī ļoti sarežģītas problēmas, kad nevar ziņojumu sniegt tiešsaistē. Izņēmuma kārtā dodiet man ziņu, mēs vienosimies, un es novērtēšu, ierakstīšu jums novērtējumu bez tiešsaistes ziņojuma. Tādas ekstrā situācijas ir. Bet normāli ir, tas ir, ziniet, nu uz eksāmenta cilvēki visus vecos laikos ir nākuši, ir eksāmenta. Nu, ja tiešām tādī dienā cilvēks netiek, nu, tad risinam to jautājumu individuāli. Nu, tas tā. Pēc tam es izslēgšu ierakstu, ja, es tūri esmu pie beigām jau. Es izslēgšu ierakstu, bet paliekat lūdzu un uzdodiet vēl jautājumus, ja jums ir jautājumi saistībā ar šo te, nu, domu karti. Es šo domu kartu arī varbūt pēc tam, kad es būšu ierakstu izslēdzis, pēc tam vēl atstāšu prezentācijā redzamu. Nu ne, šī ir pēdējais kadrs. Līdz ar to esam pabeiguši mūsu kursa šīs semestra studiju darba tematiskās tikšanās attālinētajā tiešsaistē. Šīs attālinētās tiešsaistes pa otra dienā 16 reizes ir bijušas šīs. Nu, 15 reizes 4. maijā nebija, bet darba nedēļas bija 16. Mēs esam to pabeiguši. Bija ievads padarīts, viss nobeigums ir, paliek tikai sesija. Cilvēka dzīve visumā lūk. Nu, redzēt, Lava Varte, kā saka, atnāca, jums pateikt vēl sveiki. Un Lava saka, dzīves pieredze, dzīvei zināšanas, attieksmes prasmes, Latvijas izglītības likumā ierakstīts, jā, Andro Kulsto parūpējās, lai tā tas būtu ierakstīts, lai mēs būtu 21. Gadsimta līmenī ar savu izglītības likumu pamatnostādni. Tā tas ir. Diemžēl par attieksmēm daudzos gadījumos aizmirst, jo rietumnieki ir ļoti atpalikuši šī te jautājumā, pašlaik viņi cenšas. Nu, mēs gan kopējam visu no rietumiem, nu tas to pa cenšanos, labu cenšanos es neuzskatu. Vai ja domāt pašiem ar savu galvu, dzīvosim savu dzīvi, savā dzimtenē. Vai arī pat, ja ne dzimtenē, tad tanī valstī, kurā jūs tagad dzīvojat un dzīvosiet turpmāk. Kas ir ienācēji. Un tā, vēl visiem ir tikšanās ar lielo domātāju Konfūciju. Paldies, vēlreiz bija jautājums par Konfūciju. Konfūcijas tā ir video ieraksta. Un ejiet uz attiecīgo adresi, kur mums ir šīs nedēļas darba materiāli pieejami. Tur jūs varat, es ieteiktu, iekopējiet savā datorā, tas ir apmēram 1 gigabaits, drusciņ virs 1 gigabaita. 1 gigabaits šitā te filma. Tikai lūdzu, esiet ļoti uzmanīgi, tur ir autortiesības, šo te ierakstu skatieties tikai jūs paši un nu, neizplatat īpaši. Jo tā tomēr ir nu, komerciāla kinofilma, uztaisīta savā laikā izlietojošiem mēķiem, nu, tur tāds grēks piedod, bet tomēr esiet uzmanīgi. Bet, nu, kā gribiet, tad, ja gribiet, meklējiet to filmu, kā vispār meklē filmu, Nu, jūs paši ziniet kaut kur, nezinu kur, internetā. Meklējot filmu, Konfūcijas. Atradīsiet. Bet šeit šī filma jau ir tulkota latviski, šis video ieraksts. Tas ir latviskais tulkojums. Nu, maza niansīta, bet nu tomēr. Tā kā nav ķīniešu valodu jāmācās. Tā, uz tikšanos, mīļie draugi, pavasara sesijā, tātad sesija sākās pēc nedēļas. Ik viens no jums var aktīvi sekot pētījumu ziņojumu prezentācijām, es jau teicu, attiecīgajā laikā ienākot atbilstošajās tiešsaistēs. Protams, galvenie runātāji ir tas cilvēks, kas ziņo, es to visu vadu, bet var klausīties, ja laiks atļaus, var uzdot noteikti arī jautājumus ziņotājam. Mēs esam komanda, Microsoft Teams komanda. Un tas eksāmens saucās arī, piemēram, sapulce. Nu, labi. Paldies. Mēs esam savu darbiņu padarījuši. Es izslēdzu ierakstu, bet jūs varat palikt, un mēs tad arī nodarbosimies tālāk vēl ar jautājumiem, kas varbūt jums ir palikuši un sakrājušies. Paldies par klātbūtni. Es izslēdzu ierakstu.